Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Biz muqaddas kalomni o'qir ekanmiz. Xudo xalqi necha marta Xudodan yuz o'girgani, qayta-qayta Xudoga qarshi gunoh qilgani va uning oqibatlarini ham ko'rganini bilib olamiz. Men Xudoning xalqi o'rinda bo'lganimda hech qachon Xudodan yuz o'girmagan bo'lardim. Xudoning mo'jizalarini ko'rgan xalq qanday qilib unga qarshi gunoh qilish mumkin deysiz? Ammo o'z hayotingizga nazar tashlangchi. Siz nechta marta hayotingizda Xudoning mehribonligi, shafqat va mo'jizalarini ko'rgansiz? Shunday ekan, siz ham o'zingiz aytganingizdek Xudoning irodasi va hukmronligi ostida yashayapsizmi? Yo'q bo'lsa, unda sizning ham Isroil xalqidan farqingiz yo'q. Yeremiya payg'ambar kitobida Xudovand xalqi shunday deydi: Yoqub xonadoni jamiki Isroil urug'lari, egamizning so'zlarini eshitdinglar. Egamiz shunday demoqda: Ota-bobolaringiz mendan nima ayib topdilar?
Siz ham hayotingizga qarangchi. Xudodan uzoqlashib, nimaga ko'proq diqqatingizni va vaqtingizni sarflayapsiz? Hayotingiz, vaqtingiz, muhabbatingiz va ishtiyoqingizning eng ko'p qismini olib qo'yayotgan narsa nima? O'sha siz uchun but bo'lib qolmadimi? Xudoning yaxshiligini, najotini ko'rgan xalq tez orada uning marhamatini unutdi. Xudo ularga qarab shunday dedi: Ular menga intilmaydilar. Men esa ularni Misrdan olib chiqqan edim. Cho'ldan, chuqurliklarga to'la sahrodan olib o'tgandim. Zulmat qamragan qaqroq yerda olib yurgan edim. Odam yashamagan, oyoq yetmagan joydan olib o'tdim. Men sizlarni hosildor yurtga olib kirgandim. Mevalaridan, mo'l hosilidan yenglar degan edim. Xudoning shuncha marhamatiga ega bo'lish ajoyib-ku. Shunday narsa menda bo'lsa edi, deysizmi? Hayotingizga nazar soling. Sizda undan ham ajoyib marhamatlar bor. Siz faqat ularni ko'ra olmayapsiz.
Diqqat qiling. Xudoning nazari bilan qarang. Shunga qaramay, Xudoning xalqi qilgan ishni qilmayapsizmi? Xudoning bergan marhamatiga e'tiborsizlik qilmayapsizmi? Isroil xalqi aynan shunday qilgan edi. Kalomda shunday yozilgan: Ammo sizlar kelib, yurtimni harom qildingizlar. Mulkimni jirkanch bir joyga aylantirdingizlar. Bu gunohlari uchun Xudovand bu xalqni ayblaydi. Faqat ularning o'zini ayblasa mayli, ammo ularning qilgan ishi uchun farzandlari ham aybdor bo'lib qoladi. Siz ham farzandingiz yoki nabiralaringiz sizning qilgan ishingiz uchun aybdor bo'lib qolishini istamaysiz-ku? Xudovand Isroil xalqiga qarata shunday dedi: Egamiz shunday demoqda: Men sizlarni yana bir bor ayblayman. Nabiralaringizni ham ayblayman. G'arbdagi Kipr qirg'oqlariga borib ko'ringlar. Sharqdagi Kedarga odam jo'natib, bilib kelinglar. Bunday voqea hech yuz berganmikan?
Biron xalq o'z xudolaridan voz kechganmikan? Xudolari haqiqiy bo'lmasa-da, ulardan yuz o'girganmikan? Men Xudodan voz kechmadim-ku, deysizmi? Mening xalqim esa o'z ulug'vor Xudosidan voz kechdi. Qadrsiz butlarga meni almashtirdi. Albatta bunday bo'lmagan. Ammo Xudoning marhamati, muhabbat va najotini tatib ko'rgan Isroil xalqi tez orada yaxshi yerga yetib olgach, bu ajoyib yerning mo'l ko'l hosilidan to'ygan xalq Xudoni unutdi. Qiziqki, juda tez unutdi. Inson tabiati shunday, yaxshilikni juda tez unutadi. Siz ham shunday emasmisiz? Biz hammamiz shundaymiz. Faqat Xudoga diqqat qilsakkina, uning yaxshiligi va marhamatini unutmaymiz. Xudoga bevafolik qilganing oqibati qanday bo'lishini bilasizmi? Ey Isroil, senga yo'l ko'rsatgan Xudoni tark etding. Shu qilmishing bilan o'z boshingni o'zing yeding. Qabihliging o'zingning boshingga yetadi. Xiyonating seni mahkum qiladi. Azizlar, siz ham hayotingizni yaxshilab sinchiklab ko'rib chiqing. Xudoga qanchalik darajada yuragingizni bergansiz?